Bi muso ŋana kɛnɛ bɛ Nana Salama Haidara bolo, ale ye muso bɔ ye, olu yɛrɛ faralen don ɲɔgɔn kan k'u tɔgɔla sɛbɛn nin bɔ kalata nata in na. Alliance Eveil o de y'u ka sɛbɛn ye.
An ka jamana in ka kow bɛ kɛ cogo min na, a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ kosɛbɛ, parce que foyi tɛ bonyana tuguni, jamanadenw ka droit tɛ bonya tuguni. O ye komi bɛ révolté de kun bɔ. O de y'a to ne ye n sigi k'a lajɛ, a tuma sera, changement tuma sera. An ka wuli, an ka bolo fara ɲɔgɔn kan, an ka essayer ka yɛlɛma don kow la.
Wasaden saba de bɛ sigida wɔɔrɔnan bolo, o de la olu kɔni funanɛni saba y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Ale ye muso ye a cɛla, yaasa u bɛ se ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ cogo min.
An mɔgɔ saba de bɛ lisi kelen kan. Ne ye Nana Salama Haidara, ani Mukhtar Sheikh Kamiya, ani Amadu Jaje Samaseko. An saba bɛɛ ye denmisɛnnin, an saba bɛɛ jijalen don an ka commune la. An si tɛ dunan ye an ka commune kɔnɔna na. An ka fanga ye mun ye commune sisi kɔnɔna na. Ni anw taara, n'anw ni population bɛ kuma, an b'a f'u ɲɛna vis-à-vis aw ka wuli aw ka changer. An yɛrɛ ka slogan ye changement de. 100 000 minɛ ani 400 000 minɛ aw k'o dabila, aw ka wuli aw ka candidat sɛgɛsɛgɛ, aw k'a lajɛ jɔn bɛ se k'aw mago ɲɛnabɔ.
Wasaden kalata in ka gɛlɛn kosɛbɛ sigida wɔɔrɔnan kɔnɔna na. Bɛrɛbɛrɛlitɔ mafalenw kɔni kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Min ye Nana Salama ale ni a jɛɲɔgɔnw ye, olu fana y'a jira k'a fɔ u bɛna na u jeniyɔrɔ fɛ.
Commune VI kɔnɔna na, an ni parti politique baw de bɛ ɲɔgɔn na. An dun ye liste indépendante ye. An ni parti si tɛ ka taa. An yɛrɛ dama de b'an ka liste kan. O bɛɛ ye an bɛ fɛ ka yɛlɛma min don kow kɔnɔ Mali kɔnɔna na.
Sigida wɔɔrɔnan na jeunes wɛrɛ minnu bɛ yen minnu tɛ politique la, aw n'olu caman bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ.
U caman artiste muso jɛkulu, u caman a caman yɛrɛ bɛ yen nɔ, u bɛna an ka QG de campagne la.
Nana Salama Haidara ka fɔla, ni wasaden kalata in bɛ se ka kɛ falenba ye denmisɛnninw ka ko faamuya cogo la. Sabula olu bɛ yɛrɛ ko fɔ baara min na, u bɛ k'a kɛ ka taa n'o sira ye.
Mɔgɔ min bɛ nalen depuis ta ɲini na, i mago bɛ passeport diplomatique la, ou bien i mago bɛ immunité parlementaire la, ou bien i mago bɛ député indemnité la. Ani mɔgɔ min nana n'a ka programme ye, a filɛ nin ye, ne bɛ fɛ ka nin de kɛ n ka commune ye, ani ne bɛ fɛ ka nin de kɛ n ka jamana ye, kelen tɛ dɛ. Ka mɔgɔw sensibiliser. Fɛn caman bɛ yen nɔ, n'i taara n'i sigi ka kuma ni mɔgɔw ye, u b'a fɔ walahi an kun tɛ nin dɔn. Tɔw nana, u ye barimaw san ye, u ye 200 000 d'an ma, u ye 400 000 d'an ma, an kɔni votera. Mais tiɲɛ yɛrɛ la, o fili ɲɔgɔn a t'an sɔrɔ. Ka da kan aw nana, aw ye an n'an hakili yira ɲɔgɔn.
A kɔni ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ k'i ka kalata sɛbɛnw ta, yaasa min ye olu ka sɛbɛn ye, a bɛ se ka se sɔrɔ cogo min. Mars kalo nata in, ale tile 29 na, kalata yɛrɛ don.
N bɛ fɛ ka welewelekan dɔ lase an balimaw ma, minnu bɛ kɔ kan, minnu bɛ New York, minnu bɛ Rhode Island, u k'u ka procuration bila ka na kosɛbɛ, u ka voter u balimamuso ye Nana ye. Fɛn fɛn bɛ commune VI la, aw ka da la k'a fɔ ko n'an ma ko kartiw minɛ ka voter, u b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye. Donc a ye procuration bila ka na caya caya kosɛbɛ, aw ka voter pour que an ka communew bɛ se ka bɔ nɔgɔ la, Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na.
I n'a fɔ Nana Salama Haidara, musolaka caman bɛ sigida wɔɔrɔnan kɔnɔna na minnu kɛlen don ka kɛ musobaw ye, yaasa min ye jɔyɔrɔ saba in ye u fana bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na. Ka Asimi Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.